Bolo 8 hodín.
Pozvete nás ďalej?
Mama a otec. Je to jedno z najprirodzenejších slovných spojení, ktoré počúvame už od malička. Vypočujme si, ako to znie, keď slovko a nahradí spojka alebo mama alebo otec. Význam sa prudko zmenil. Naraz to znie ultimatívne a akosi neodvolateľne. Vyberať si medzi mamou a otcom je často jedna z najhorších a najťažších životných volieb, pretože prikvačí väčšinou zraniteľné deti. Často ani nejde o výber, ale o rozhodnutie niekoho iného. Za ostatných 10 rokov padlo vyše 200 000 takýchto rozhodnutí, ktoré dieťa prisúdili len jednému z rodičov. Dnes vám v rodinnom magazíne Pozvete nás ďalej predstavíme rodičov, ktorých partnerské cesty sa síce rozišli, no o svoje deti sa naďalej starajú, hoci striedavo. Nerušené počúvanie tentokrát prajú zvukový majster Andrej Klimič a od mikrofónu Michal Hercek. Matka, žena, ktorá má dieťa, nachádza sa v príbuzenstve prvého stupňa v priamej línii. Otec, alebo tiež apo, ňaňo, tato či foter, muž, ktorý má dieťa, nachádza sa takisto v príbuzenstve prvého stupňa v priamej línii. Úvodné encyklopedické definície rodičov sú takmer zhodné. Pravda, ďalej sa už rozchádzajú, alebo skôr doplňajú. Každý z rodičov v minulosti mal a aj teraz má svoje vlastné opodstatnenie pri výchove dieťaťa. Barbora Kamrlová sa s manželom rozviedla pred 8 rokmi. Ani pre ňu, ani pre jej bývalého manžela to však neznamenalo rozchod s ich spoločnou dcérou. V tom čase, keď ste s tým začínali, legislatívne toto nebolo nejako upravené, takže ako ste k tomu modelu dospeli?
My sme žili predtým nejakú dobu vo Francúzsku, aj dcera sa tam narodila a tam striedavka už fungovala dosť dlho predtým. No my sme sa rozvádzali na Slovensku, lebo v tej dobe sme už žili naspäť na Slovensku. My sme si mysleli, že keď sa dohodneme, tak jednoducho bude striedavá starostlivosť. Ani nás nenapadlo, že tu niečo také neexistuje. My sme to považovali za štandardnú možnosť.
Ako ste to teda potom ďalej riešili?
Keď teda sudkyňa a všetci ostatní pochopili, že nám naozaj ide o to, aby sme sa obaja mohli tak ako dovtedy podieľať na výchove našej céry, tak napísali sme to písomne a urobili sme tzv. Dohodu o rozdelení starostlivosti o dieťa s tým, že sme si dohodli, čo budeme mať kto na starosti. Za striedavú starostlivosť je považované vlastne rozdelenie už od 40-60% a my sme to vlastne mali, vyšlo to na nejakých 45-55, jednoducho každý druhý týždeň dieťa, takmer týždeň u otca.
Nemáme tu vašu céru, ale ako sa vám takýto spôsob osvedčil?
Myslím, že je zrejme, že aby som mohla poskytnúť aspoň trošku kompetentnejšiu informáciu ako odpoveď na túto otázku som sa pýtala mojej céry, že ako sa cítila a ona najprv nevedela celkom dobre, o čom hovorím, pretože je to ako keby ste sa ryby pýtali, a čo voda, pretože ona je jednoducho zvyknutá iba na ten systém. Ona si nevie predstaviť, že by mala byť menej s jedným alebo s druhým rodičom, pretože jednoducho my sme boli stále obidva jej rodičia. Ešte predtým, než sme sa definitívne rozviedli, to znamená, keď boli tie také rozvodové problémy, tak sme k psychologovi chodili, ale odkedy sa veci vyjasnili, tak už tá potreba nikdy nenastala, pretože aj naša céra evidentne bola a je šťastná. Myslím hlboko v duši.
Rodina je akoby nerozbitná bunka, do ktorej vnútra sa príliš nenahliada. Neskúma sa, či sú rodičia spôsobili na výchovu alebo nie sú, ale už potom sa o to úrady začnú zaujímať, keď dôjde k tomu rozvodu. A zaujímavé boli tie príklady zo zahraničia, ktoré ste hovorili, že tí otcovia chodia na také školenia.
Jeden môj priateľ, ktorého manželka je teraz moja veľmi dobrá priateľka, oni končia so svojím veľmi dlhoročným vzťahom a keďže on teda sa hodlá naďalej o svoju dcéru starať, vždy keď môže, tak mu bolo uložené, že musí absolvovať kurzy výchovy predpubertálnych dievčat. Zdá sa, že by to mohlo byť skutočne užitočné.
V Českej republike je už striedavá starostlivosť realitou dlhšie ako u nás. Petr Cihlář z Brna takisto túto možnosť využil.
S bývalou ženou sa o syna Matěje střídáme po týdnu. V liché týdny je syn se mnou, v sudé týdny s matkou. Bydlíme oba dva ve městě a bydlíme každý na opačném konci. Já se synem jedu asi 30 minut autem do školky každý den.
V čom je život dieťaťa v takejto rodine v striedavej starostlivosti iný oproti klasickej rodine?
Z pohledu toho našeho syna je pro mě těžké to hodnotit, protože by to bylo subjektivní. Nicméně sociální odbor prováděl před několika měsíci prošetření na žádost soudu, který znova posuzoval otázku výživného a konstatoval, že se synovi po všech stránkách daří dobře, že je to šikovné a spokojené dítě a že není potřeba na tom výchovném modelu střídavé péče něco měnit.
Budem se pýtať trošku i na také praktické věci, například jakou velkou má syn batožinu, keď je k vám alebo naspäť k bývalej manželke.
Syn si mnoho věcí nepřenáší, střídáme si ho vždy v pondělí tím způsobem, že jeden rodič ho zavede do školky, kde už ho vyzvedne ten druhý rodič. Zpravidla si přenáší malý baťůžek, jsou to většinou takové hračky, které si pořídil třeba několik dnů před tím střídáním a ještě si s nimi chce hrát, jinak naprostou většinu hraček nepřenáší ani oblečení. Pokud bych já nutil ženě nějaké oblečení, které já jsem koupil, tak bych ji ubíral tu možnost. Samozřejmě střídáme si boty, zimní bundy, boty s ortopedickými vložkami. Dřív jsme si střídali inhalátor, protože syn je lehký astmatik. Když mu nedám batožinu žádné věci, tak si toho ani nevšimne. Téměř žádné věci nestřídáme.
Předpokládám, že školku navštěvuje tu istu aj v párny a nepárny týždeň a takisto to zrejme bude aj v čase školskej dochádzky, ale predsa len nestalo sa niekedy, že uprostred pobytu u vás zatúžil po mame alebo naopak, že sa pýtal zase do toho druhého domova?
Když sme tu střídavou péči začali praktikovať, tak som měl obavy, že k takovým situáciám dojde, ale nikdy sa nestalo, že by po ní tesknil, že by u mňa nechtěl být. Mne to přijde tak, že ty děti si vytvoří jakoby dva paralelní časy, které žijí. I tak malé dítě má mobilní telefon, má naprogramovaná tlačítka jednička, maminka, dvojka, tatínek. Když byl se mnou v sobotu nebo v neděli, to znamená několik dní před střídáním, tak upadl a rozbil si koleno. A když se ke mně za týden vrátil, tak říkal, že si ho odřel včera. Jakoby ten týden u toho druhého rodiče prostě nevidí. Pro něho plynou dva časy, opravdu střídání mu nedělá žádný problém.
Logických a oprávnených otázok či pochybností súvisiacich so striedavou starostlivosťou je naozaj veľa. Sú obaja rodičia po rozvode zákonnými zástupcami dieťaťa? Ako často sa môžu striedať? Kto bude platiť výživné a kto určovať výchovné metódy? Môže mať dieťa dva domovy, kde bude mať lekára? Nebude striedavú výchovu zneužívať? Sú to oveľa komplikovanejšie a naliehavejšie otázky než tie, čo sa objavujú počas rozvodu, a o ktorých spieva Hana Hegerová, teda či bude stúl, či bude skříň. Striedaví rodičia ich riešia za pochodu, a to tak, ako najlepšie vedia. Ako je to v situáciách, keď ste v práci a bolo by treba za vás zaskočiť? Aj takáto spolupráca medzi vami ako bývalými manželmi funguje?
Už niekoľkokrát sa stalo, že som požádal ženu, aby za mňa zaskočila. Nebyl v tom problém. Ja som na začátku naší střídavé péče jednostranne vyhlásil, že budu dodržovať jakýsi kodex střídavé péče, ktorý som s psychologem sestavil. Budu druhého rodiče informovať o dôležitých veciach a zase, když žena napíše SMS-ku, že by ho chtěla, tak ja toho syna samozřejmě uvolním.
Rozpráváte se s dieťaťom o mamičke, alebo je to téma, které se radšej vyhýbáte?
Je to jeden z bodů toho kodexu té střídavé péče a bez toho by to ani nebylo možné. O mamince mluvím velice hezky, neříkám ji jinak před ním než maminka, i když naše vztahy nejsou dobré. Ty v uvozovkách války, které jsme vedli, se mi podařilo rozdělit na dvě fronty. Tam, kde se týká dítěte, tam se na mě může ve všem spolehnout. Já jsem stejný rodič jako ona, nikdo z nás nemá navrh. To je základ.
Tu na Slovensku máme legislatívu o striedavej starostlivosti len krátko, možno pol roka. U vás je to už dlhšie. Sú aj u vás nejaké problémy, že prax ukázala, že niečo treba meniť?
Ten zákon u nás říká, že striedavá péče môže byť nařízená i soudne, pokud je to v zájmu dítěte, ale neexistuje definice toho, co to zájem dítěte je a různí lidé si to různě vykládají i účelově, takže v praxi najdete opravdu jenom jednotlivé případy, kdy byla střídavá péče nařízená navzdory tomu, že to zákon umožňuje. Rodič, který se chce o děti starat, musí pomocí znaleckých posudků dokazovat, že způsobili k výchově. Mělo by to být naopak. Střídavá péče by měla být nařízená a pouze v případech, že by něco svědčilo tomu, že není schopen se o děti postarat, pak teprve by se měly dělat znalecké posudky.
zákon, ktorý našim štátnym orgánom umožňuje zveriť dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov, platí u nás už viac ako pol roka. Počet detí zverených do takejto starostlivosti však zatiaľ príliš nestúpa. Popri záujme samotných rodičov je dôležité pracovať aj na skvalitnení zákonov, aby sa systém z formálneho časom premenil na funkčný. Uvedomuje si to aj sociálna poradkyňa a v súčasnosti parlamentná poslankyňa Natália Blahová.
Aké predstavy ste mali o striedavej starostlivosti a vôbec o záujme otcov o ňu predtým, ako ste sa skontaktovali s ľuďmi z Ligy otcov?
Videla som tam ten nepomer, že jednoducho muži ako otcovia sú dosť v úzadí, čo sa týka výchovy detí, čo sa týka naozaj skutočného angažovania sa v starostlivosti o deti. Toto bolo moje také prvotné poznanie. Vidím, že treba veľa osvety, aby naozaj jednak spoločnosť pochopila, že dieťa je z dvoch rodičov, a v druhom rade, aby sa zmeny, ktoré osveta prinesie z dola, aby sa prenášali aj do toho reálneho života. Čiže čím viac otcov, ktorí budú žiadať dieťa na striedavú starostlivosť, čím viac detí, ktoré nestratia rodiča tým, že sa jeho rodičia rozvedú, pretože reálne teraz dieťa rodiča stráca.
My legislatívu na striedavú starostlivosť máme, čo tam ešte chýba?
Určite by tam malo byť precizovanie zákona. Zákon je teraz dosť široko postavený, čiže dáva sudcom a tiež tým sociálnym pracovníkom možnosť jednať v tom zvykovom móde, čiže dieťa patrí matke a nejak inak. Čiže toto upresniť a vytvoriť tam také užšie mantinely a vytvoriť tam jasné definície toho, že ak obidvaja chcú sa starať o dieťa, táto možnosť im má byť umožnená.
Disneyland je plný strhaných a vystresovaných ockov a ich uvrieskaných a nervovolabilných detí, ktoré sa vo vzácnych chvíľach, keď majú svojho sviatočného rodiča k dispozícii, na ňo doslova vešajú, krčovito sa snažiac počas prchavého víkendu získať to, čoho sa týmto polosirotám nedostáva za celé týždne. Takto položenie detí, ktoré sa so svojím otcom stretávajú len 4 dni v mesiaci, zhrnul na internete anonymný americký bloger. Svoje skúsenosti so súdne určeným obmedzeným stykom so svojou dcérou má aj Ladislav Ďurkovič.
Ja som sám zažil aj ten postkomunistický nevhodný párnovikendovský model, ktorým trpia deti na Slovensku. To znamená, že prakticky stratia otca, sú s ním 4 dní do mesiaca. A videl som na dieťati, že tú nedeľu, keď sa malo vracať, bolo smutné alebo nenaplnilo všetky svoje emočné a iné potreby. Ja som bol iba takým happy Disneyland daddy, sa tomu hovorí, proste iba pre zábavu. A nepáčila sa mi tá rola glorifikácie mňa ako otca, že som vždycky mal čas na zábavu, vždycky čas na dieťa, vždycky čas na party, na hry, kolotoče, ale participoval som nejak na jej vývoji, na zodpovednosti, na povinnostiach. Takže keď to nie je len ten víkend, ale plný týždeň, to dieťa sa už tešilo na druhého rodiča pri konci, a zároveň ten týždeň bol poznačený tým, že ráno pekne vstávame, obliekačka, umyť zuby, napapať sa a do školy. Nechce sa mi, ideš po škole pripraviť sa, všetko. Takže tá rola rodičov a tej zodpovednosti je vyrovnaná, aby ten otec nebol iba symbol uja pre zábavu, ale naozaj plnohodnotným rodičom, čo vlastne aj pomôže matke ju zbaviť tých povinností, aby neležalo celé bremeno starostlivosti o deti iba u nej po tom rozchode.
A opačný jav nenastáva, že som u jedného a je mi smutno za druhým?
Ešte som ani razu nezaznamenal takýto smutok, skôr naopak, jupi, hej, ona je naozaj šťastné dieťa a reálne sa teší, ona vníma benefity toho, mám dve izby, všade mám niečo iné, tu mám svoj kľud, povedzme, mám brata, tam mám zase sestru a úplne inú formu zábavy, inú formu prístupu rodičov, 4 babky, očima, ešte aj moju manželku, ktorú má rada. Smutok som nezaznamenal, bol vtedy, keď bola na 2 dní. Vtedy áno, ten smutok bol hrozný. Nebolo to raz ani dvakrát, ale desiatky krát, keď ona v nedeľu odchádzala potom víkende len odo mňa do Brna, lebo musela ísť do školy, tak plakala niekedy z Bratislavy až po Brno celý čas. Takže vtedy to bolo hrozné. A bolo nám to ľúto, našťastie sme to vyriešili týmto spôsobom a dnes už slzičku z jej oka nevyroníme. Už si 2 dní pred odchodom kresli obrázky pre maminu, už sa teší, už mi hovorí, ak je to povie, naučila sa šnúru na gymnastike. Jej to ukáže mamine, naučila sa točiť s kruhom, hru vyhrala ďalší level nejako, čo drtila, tak už sa teší, ak to mami neukáže, a zase naopak.
u vás, pán Ďurkovič, je aj to spestrenie, že nežijete s bývalou manželkou v tom istom meste. Ako sa vám to podarilo prakticky zariadiť, ten model fungovania?
Faktom je, že naša dcera neprišla ani jedného z rodičov. Participujeme obidvaja na jej výchove, aj mamina, aj ja. Rovnako rozrešili sme sa už pred 8 rokmi. Lunka má teraz 10 rokov a žila v Čechách už 5 rokov, ale počas tej doby už do škôlky chodila tak, že aj u mňa na Slovensku a potom aj tam do Čech. Potom dokonca aj pri škole sme mali určitú dobu taký spôsob výuky, že som si brával na tých 10 do mesiaca a doučoval som ju formou individuálneho plánu a teraz vlastne žije u mňa, je zverená vlastne mne, dcerka zase na striedačku a cez prázdniny a ostatný čas voľný takisto väčšinou je u maminy, aby ten pomer bol čo najviac jednak jednej.
Čiže ako počujeme, tie intervaly striedania môžu byť rôzne, nevždy to je ten týždeň a týždeň.
Áno, to je taká veľmi dôležitá aj praktická informácia, alebo keď máte jednoročné dieťa alebo je kojené, tam je veľmi ťažké dosiahnuť ten týždeň. To je také optimum. Z praxe sa zdá, niekedy je to mesiac, niekedy dva týždne. Každý si nájde do svoj systém. Pri menších deťoch sa to strieda napríklad obdeň, jeden deň u otca, jeden deň u matky, alebo napríklad 2 dni, 3 dni, 2 dni. Takže stále sa dá nájsť ten variant, ide o tú dobrú voľu, aby dieťa nestratilo ani jedného z rodičov.
Ono, aj keď sú rodičia spolu, žijú spolu, tak niekedy ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Otec dovolí to, čo nedovolí mama. Takže ako zosúľadujete takto na diaľku tie výchovné metódy?
Ona má k tej dcere fakt iný prístup, inak prežíva veci. Je viac introvertná, viac zameraná na umenie, na kreslenie, na hudbu. A ja som šťastný, lebo ja zase viac zodpovednosť, aj viac, povedzme, niektoré veci ju motivujem, alebo preberám s ňou etické otázky a podobne. Veľmi ma teší ten rozdiel a si myslím, že práve pre plnohodnotnú osobnosť je veľmi potrebný. V jednom takom filme I Am Sam, Sean Penn tam hral hlavnú rolu, sa tiež tam súdili o dieťa a chceli mu ho odobrať a tam povedala krásnu vetu jedna žena, že ak Lucy zoberiete jej otcovi, tak jej zoberiete aj veľký časť jej duše a veľmi sa toho bojím, aby potom nestratila celý život tým, že tú stratenú časť duše bude hľadať. Poznáme príbehy detí, ktoré po 10-20 rokoch začali hľadať svojho rodiča, ktorého nevideli a zvlášť puberta podobne, tá absencia je pre nich niekedy fatálne zlá.
A zaznelo tu slovo puberta a to je obdobie, ktoré už nie je až také vzdialené. Vaša dcerka o pár rokov už bude naozaj veľká. Rozmýšľate o tom niekedy, čo bude v tých najbližších rokoch?
Jasné. My sa tým veľmi zaoberáme, lebo už dostávame prvé veľmi nepríjemné otázky. Dospieva nám Beťarka. Práve tam tú rolu matky vidíme, keď ja mám manželku, tak tá jej aj tou ženskou spoločničkou vidno, že tá rola matky je nenahraditeľná. Zároveň to, čo ona so mnou všetko preberie, ako vidím, že ako sa pýta, neviem si predstaviť zároveň, ako poznám aj jej maminu, že by to mohla prebrať z ňou žena. S ním si výborne rozumiem, s manželom, mami mojej dcery. Ja myslím, že skvelý očím a dáva tej dcere. Vidím, že aj oproti mne niečo viac, takže beriem, že má akýby dvoch tatov. No a my veľmi citlivo pristupujeme k tomu obdobiu puberty, ktoré príde. Nemusíme to preháňať, ale uvedomujeme si práve aj tým, že stále hľadáme cestu vzájomnej participácie, čo najviac rovnovážnej v jej živote, aby to puberto prešla bez nejakých problémov a nejakých otázok, ktoré by jej vyplývali z nášho rozchodu.
Ida Želinská má rôznorodé profesionálne skúsenosti. Problém detí, ktorým chýbajú rodičia, spoznala ako riaditeľka detského domova. Teraz je riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a podliehajú jej sociálni pracovníci zodpovední za rozhodovanie o osudoch detí po rozchode ich rodičov. Ste hovorili o tom, aké rôzne medičlánky alebo súčasti chýbajú k tomu, aby sa naozaj v praxi mohlo naplňať to, čo mu zákon a úradníci hovoria záujem dieťaťa.
V prvom rade by nemal byť kolizný opatrovník ten jediný človek, ktorý pripravuje podklady. Rodičia sa nedohodnú v tej záťažovej situácii rozvodu, čiže mali by nastúpiť tzv. Pomáhajúce profesie, ktoré pomôžu rodičom aj dieťaťu zvládnuť tú záťažovú situáciu a podľa toho, akým spôsobom oni odborne tú situáciu zhodnotia a pomôžu, tak by mal vyzerať aj podklad pre rozhodnutie súdu. Ďalšia vec je, že mal by sa sprehľadniť systém rozhodovania tak, aby sa minimalizovala subjektivita sociálnych pracovníkov, ktorí pripravujú podklady. To znamená, aby pani, ktorá práve prechádza svojim rozvodom, sa nezrkadlila v klientovi a tým pádom všetky rozhodnutia môžu byť veľmi zvláštnym spôsobom ťahané do určitej strany, čiže musí byť vymyslený aj systém kontroly nad týmito rozhodnutiami. hnutiami.
Hovoríte pani a nie je to náhoda, pretože dámy tu prevládajú zrejme.
Na Bratislavskom úrade pracuje 44 sociálnych pracovníkov na oddeleniach sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, z toho iba dvaja sú muži.
Ako to vyzerá so striedavou starostlivosťou, s jej aplikovaním práve v tom kraji alebo na tom úrade, ktorý je vo vašej pôsobnosti?
Je ich okolo 50 v tejto chvíli, ktoré sa začínajú riešiť alebo sú v riešení. Sociálni pracovníci sú veľmi unavení, preťažení. Štartujeme prvú časť neformálneho vzdelávania pre sociálnych pracovníkov pod názvom Deti v sieti. V tomto roku to bude 10 neformálnych diskusí, v ktorých budeme hovoriť naozaj o tých rozhodovacích procesoch, čiže o tom, ako zverovať deti. Prídu aj ľudia z neštátnych subjektov, prídu sudcovia, právni zástupcovia, sociálni kurátori, psychológovia a podobne.
Pracovali ste aj ako riaditeľka detského domova a zaoberáte sa tou sociálnou problematikou už dlhší čas. Ako sa vy vôbec pozeráte na ten koncept striedavej starostlivosti?
Ja si myslím, že je jedno, či to nazveme striedavá starostlivosť alebo neobmedzený styk. Rodičia mali by sa dokázať dohodnúť na spoločných rozhodnutiach v prospech detí. Čokoľvek, čo nie je umelé, je pre dieťa dobré. A podľa mňa to, čo sa nariaduje teraz, kontakt raz do týždňa, vo štvrtok od 2. do 4. toto je to, čo ničí vzťahy, toto je to, čo vyrába z detí citových mrzákov.
V zahraničí je už tento model odskúšaný rokmi, ale sú také nejaké štúdie, ktoré poukazujú na vplyv striedavej starostlivosti na dieťa, ktoré by to jednoznačne potvrdili, že áno, je to správne?
Ja hovorím, že za každou štúdiou niekto stojí, kto ju robí s nejakým úmyslom, čiže ja veľmi na objektivitu štúdií neverím. Je veľká väčšina štúdií, ktorá hovorí, že striedavá starostlivosť je normálna, neobmedzený styk je normálny, že jednoducho dohoda je normálna. Je to normálne vo Francúzsku, je to normálne v severských krajinách, je to normálne v Spojených štátoch.
Vidíte tam nejaké úskalia, že by to predsa len mohlo zahaprovať v niečom?
V každom systéme existujú úskalia. V súčasnom existujúcom systéme možno tie úskalia nevidíme, lebo sme si na to zvykli. Takže toto je niečo nové, niečo, čo začína, preto možno vidíme oveľa viac rizík, ale ja osobne vidím oveľa viac rizík v tom, čo je v tejto chvíli.
Rozvedení rodičia často neostanú sami. Ako vyzerá striedavé spolužitie detí a nových partnerov ich rodičov? Zvažovala to aj súčasná manželka Ladislava Ďurkoviča, Katka?
Človek sa zamyslí a tak vlastne, že keď si berete chlapa, čo má deti, tak si berete aj tie deti. Aj s matkami. Vlastne ja som ho spoznala s deťmi, takže to nebolo tak, že zrazu, že som si našla niekoho a zrazu mal tie deti, on ich mal stále, takže nejak som aj nad tým nerozmýšľala.
Katka, váš manžel je mimoriadne pracovne vyťažený. Stane sa, že starostlivosť o deti ostane vyslovene na vás?
A väčšinou tie rána, no, lebo do noci pracuje alebo vlastne do rána, takže tie rána sú vlastne deti so mnou a potom už celá rodina sme spolu.
Ja veľmi obdivujem za to, že napriek tomu, že to nie sú deti, dokáže sa k ním chovať ako k vlastným, detské ju zbožňujú. Nie je to vôbec ľahké, aj v našom partnerskom živote sme prešli ťažkými skúškami a mám veľký obdiv ku Katke, hlavne kvôli tomu, že ten boj a tie strašne nepríjemné situácie, keď hrozilo, že budem pripravený o dieťa a ten obrovský stres so mnou prežila, ma veľmi podržala, podporila a nás to myslím ešte viac stmelilo.
Vystáva veľa takých praktických otázok, napríklad o kamarátoch, či sa je ľahko opúšťajú, keď už nie ten rodič, ktorý časom prestáva byť taký dôležitý, ale povedzme mám v škole nejakú kamarátku a teraz zase na týždeň sa od nej odlúčim.
Tým, že má tie dve prostredia, ich má viac, dokonca ono zase vieme, sami sme mali tých takých osudových kamarátov v určitých obdobiach života, že sa nám aj menili a zároveň, že niekedy nám poriadne lízli na nervy, aj sme sa s nimi pobili a podobne, boli ponorky a tak, dokonca mala problémy s vlastnou sestrou a keď ten interval prestávky tam je, cítiť výraz zlepšenie v ich vzťahu, lebo proste jedna druhá chýba, ten kontakt je oveľa koncentrovanejší, oveľa kvalitnejší, takže tie sociálne kontakty si deti vedia vytvoriť a zmena prostredie vníma koniec koncov na ich život ako benefit.
Máte na všetky takéto otázky, ktoré vám asi ľudia zvedaví dávajú, takéto pohotové odpovede, alebo už sa vyskytlo niečo, kde ste si uvedomili, že predsa len to nie je dokonalé a niektoré veci sa skrátka vyriešiť nedajú.
Naozaj sa tam nedá nájsť negatívum. Ak to porovnáme zvlášť s pár novikendovstvom, kde tých negatív úplne kvantum. Ak už berieme do úvahy, že je toto najlepšie z toho najhoršieho, lebo fakt je dobre, keď rodičia ostávajú spolu, ale keď hovorím o negatíve stredajú starostlivosti, tým najväčším nie je to, že keď je, ale keď nie je. Ja by som bol šťastný, keby každé dieťa malo stredavú starostlivosť po rozchode. Problém je, že je to strašne málo. Ani v krajinách, kde je dokonca povinná stredavá starostlivosť ako Francúzsko, Belgicko, Kanada, Švajčiarsko, počet detí je najviac 25%. Takže skôr mi je ľúto tých detí, ktoré prídu jedného z rodičov, ktoré ich rodičia nemajú záujem o deti alebo proste nechcú na ich živote dostatočne participovať. Dnes ale je faktom, že na Slovensku aj tí otcovia, ktorí sú vzácni, alebo aj matky samozrejme, ktoré majú záujem o stredavú starostlivosť a chcú ju, štát im dáva mnohé prekážky napriek tomu, že máme perfektnú legislatívu, máme to v zákone o rodine, máme to v zákone o sociálno-právnej ochrane detí, máme to v medzinárodnom dohovore o právach dieťaťa.
Ladislav Ďurkovič je koordinátorom aktivít Ligy otcov, ktorej by možno lepšie pristalo pomenovanie Liga rodičov, pretože združuje všetkých tých, ktorých sa týka strata dieťaťa po rozvode.
Ja som žiaľ spoznal osudy otcov, keď veľmi sa zničil, poznačili život, majú zlomené srdce a stratili prácu. Niektorí sa doslova zbláznili z toho, že aké nespravodlivosti museli čeliť, takže v rámci tejto práce a angažovania sa v Líge otcov, že som spoznal strašne veľa mužskej bolesti. Muž 21. storočia nie je mužom, ktorý odchádza preč z domu, ktorý dieťa pomaly nevidí a je stále v práci, ale je mužom, ktorý drží v ruke kočí, ktorý flaštičku, ktorý dieťa uspáva. A vidíme to aj bežne na uliciach, takže myslím, že sa zmenilo aj otcovstvo a nedostatočne včas na to reflektuje štát a spoločnosť a práve tí milujúci otcovia s tým krásnym darom, že si vedia nájsť čas na deti, alebo niektorí precitnú až po rozchode a vtedy pocítia, že sa chcú starať, sú tieto deti systematickým vygumovaním a vytiesňovaním otca pripravovaní.
Stále to obraciame na tých otcov, lebo oni ako by mali po rozvode so získaním dieťaťa problémy, ale určite sa obrátili na vás aj mami, ktorým dieťa nebolo prisúdené a zažili vlastne to, čo sa stalo tomu otcovi.
Paradoxne našou čestnou predsedničkou je žena a Liga otcov je naozaj združením aj žien. Sú to matky, ktoré sa tiež nevedia k svojim deťom dostať, nie je ich málo. Sú tu dcery, ktoré stratili otcov, ktoré nás podporujú. Sú to partnerky otcov, ktorí bojujú o svoje deti. Sú to babičky, ktoré majú synov, ktoré trpia tým, že ich vnúčky stratili nielen otca, ale aj babku a celú časť rodiny. A zistili sme, že pri tom zverovaní jednému rodičovi, čo je na Slovensku, keď 10% detí je zverených otcovi a 86% matke, je naozaj rovnaká patológia v správaní aj u otcov, ktorým bolo zverené dieťa, takisto sa dokážu obštruktívne chovať k tej matke, to znamená nezdvíhajú telefóny, dieťa odmietnú odovzdať, sa schovajú alebo vypíšu penky, ale my hovoríme stále o rodičovstve.
Si pripomenieme slovnú hru zo začiatku relácie, naše záverečné želanie by mohlo znieť aj tak, aby sa z rozhodovania o ďalšom živote detí vytratilo to alebo a zostali tam len priateľnejšie spojky a alebo aj. Teda, ak je to možné, aby deťom čo najdlhšie zostali aj mama, aj otec. Za pozornosť pri počúvaní dnešného rodinného magazínu ďakuje zvukový majster Andrej Klimič a od mikrofónu sa s vami lúči Michal Hercek.